Miten sinä aiot vaikuttaa siihen, että suomalaiset veronmaksajat kokevat, että Kansallisoopera ja Baletti on semmoinen talo, jota kannattaa rahoittaa?
Se, että jokaisella olisi jonkinnäköinen kosketuspinta siihen, että tämmöinen talo on ja se oikeasti koetaan omaksi. Ja silloin se edellyttää sitä, että se kynnys pidetään mahdollisimman matalana sen suhteen, että sinne koetaan helpoksi tulla. Meillä on selkeä toimintamalli ylipäänsäkin kaikkialla työelämässä, että miten toimitaan silloin, kun esimies tai kuka tahansa toimii epäasiallisesti. Ja voin kertoa, että se prosessi on toteutettu. Sitten se, että miksi päädyttiin tällaiseen ratkaisuun, niin se oli yhteistyössä Kennetin kanssa. Puhuttiin asiasta ja todettiin, että ilmapiiri on nyt sellainen, että jokaisen työhyvinvoinnin kannalta on parempi, että hän ottaa etäisyyttä.
Kiitta Kadampi. Olet Kansallisoopperan pääjohtaja ja olet ollut muutaman kuukauden tehtävässä ja tuossa ensimmäisessä haastattelupätkässä katsoit tulevaisuuteen ja sitten seuraavassa olit jo hyllyttämässä Kansallisbaletin johtajaa Kenneth Grevea. Oliko tämä yllätys, tämä aloitus?
Oli, kyllä. Ihan puhtaasti.
Menikö sulla pääjohtajan suunnitelmat sekaisin siinä?
En mä koe, että mulla suunnitelmat sekaisin meni, koska siis johtajan tehtävähän on johtaa ja silloin kun tulee pöydälle vaikeita asioita, niin ne otetaan käsittelyyn ja työstetään. Eli siinä suhteessa toki aikataulullisesti meni moni asia uusiksi, mutta...
Sun tausta on mitä parhain Kansallisoopperan pääjohtajaksi. Musiikkia, johtamista ja tämmöisten luovien alojen johtamista Ylessä. Helsingin kaupungin orkesterissa, Radion sinfoniaorkesterissa. Olet syntyjäsi Järvenpäästä ja sukunimi on Kadampi. Mistä tämä sukunimi tulee?
Se tulee isän puolelta. Isä on siis intialainen ja etunimihän myös on sieltä. Itse asiassa semmoinen pieni yksityiskohta, jota ei ole kauheasti tullut esille, niin Geeta on sanskriittia ja tarkoittaa laulua. Siinä suhteessa ehkä nomen est omen, mutta joo, isä on intialainen ja tosiaan äiti suomalainen. Synnyin Järvenpäässä ja siellä elin ensimmäiset 19 vai 20 vuotta, joo.
Oliko teillä isän kanssa yhteinen kieli?
Joo, itse asiassa kun mä synnyin, niin isä osasi jo hirveän hyvin suomea, eli Hän halusi puhua mun kanssa sitten jo suomea, mutta toki sitten puhuttiin myös englantia. Eli se oli tämmöinen niin kuin sekasotku sitten meidän perheessä. Yksi paikallinen kieli, jota sitten Intiassa isän kotikaupungissa Bangaloressa puhutaan, on semmoinen kuin kannada. Se on sitten taas semmoinen, jonka mä oon oppinut auttavasti. En osaa kirjoittaa enkä lukea sitä, mutta... Ymmärrän ja tun toimeen sen kanssa sillä tavalla, että sukulaisten kanssa, siis englanti on se pääkieli, mutta kyllä kanadakin sitten. Kanada on sellainen, jota puhun.
Sano pari lausetta isän kielellä.
No ihan siis perus. Hingidia, chanagidia, jensamachara. Siinä tuli nyt. Moi, miten menee? Mitä kuuluu?
Se kuulostaa tosi kauniilta. Mutta sehän oli vähän niin kuin teillä isän kanssa konttikieli, semmoinen salakieli, että jos sitä puhuu, niin kukaanhan ei ymmärtänyt, mitä te puhuitte isän kanssa.
Ei, mutta me ei isän kanssa itse asiassa varmaan ikinä Suomessa puhuttu kanadaa. Et se oli jotenkin hirveän paikka siinä aina, että sitä puhuttiin vaan Intiassa ja sitäkin niin, että en mä itse asiassa, koska isän kanssa se oli sitten aina englanti tai suomi. Ja sitten sukulaiset ja sitten tämmöinen niin kuin paikalliset, niin oli sitten se, missä tätä kanadaa tuli käytettyä.
Sun äiti oli pankkitoimihenkilö, isä kemisti.
Joo.
Ja sä sanoit tässä, että sun nimi tarkoittaa laulua. Niin oliko tässä joku semmoinen ennen, että vanhemmat myös halusi, että sä harrastat musiikkia?
Ei se varmasti heillä silloin ollut, kun mä oon syntynyt. Mä luulen, että heillä oli ajatuksena... Tai tiedänkin, että se oli enemmän sitä, että halutaan antaa mulle nimi, joka on intialainen, joka olisi kuitenkin helppo lausua. Ja varmaan sitten erilaisesta listasta, niin tämä oli semmoinen, mikä päätyi sitten.
Missä vaiheessa aloitit musiikin harrastuksen?
Aika pienenä. Me oltiin Ruotsissa tuttavien luona. Mä olin varmaan neljä. Oltiin siellä ja heillä oli piano, jota sitten mä innostuin soittamaan veljen kanssa ja tapailemaan. Ja sitten siitä se lähti. Tämä perhe, jossa me oltiin, niin sitten rouva totesi, että hei, että selkeästi on musikaalisuutta, että eikö teidän kannattaisi. Ja tietenkin sitten siinä vaiheessa veljen kanssa todettiin, että joo, me halutaan piano. Ja sitten sitä keskustelua käytiin hetki kotona aika hartaasti itse asiassa. Mä muistan sen, että kun meidät istutettiin isä ja äidin makuuhuoneen sohvalle ja kysyttiin tosi vakavasti, että jos me nyt semmoinen piano hankitaan, niin soitatteko te sitten sitä? Ja todettiin, että joo, kyllä. Ja sitten niin, heti kun se piano tuli, niin mä pyrin musiikkiopistoon ja pääsin ja siitä se sitten lähti.
Soittiko veljesi myös?
Joo, molemmat soitettiin pianoa sitten alkuun ja sitten veljelle tuli klarinetti ja mulle tuli poikkihuilu siinä sitten jossain vaiheessa mukaan. Et meillä oli niinku monta instrumenttia ja se on kyllä semmoinen asia, että jos niin kuin näistä harrastuksista pitäisi jotain niin kuin näin jälkikäteen sanoa, niin itselle oli aina hyvin vahva niin kuin halu tehdä asioita. Että se ei tullut sillä tavalla, että vanhemmat ikään kuin olisi tarjonnut, että haluatko nyt sitä ja haluatko tätä, vaan niin kuin mä keksin itse sen pianon ja sitten toisaalta sen poikkihuilun ja baletin halusin itse kanssa aloittaa. Että ne oli tämmöisiä, niin kuin, että mä haluun, että niin kuin saanhan mä. Sitä kautta se on mennyt.
Tuliko siitä pianosta joku semmoinen velvollisuuden tunne, että kun teillä on se soitin, niin pakko on soittaa, jotta ei vanhemmat sano, että pitikin tuokin hankkia?
Joo, siis mähän en ollut, se oli vähän semmoista kausittaista sitten se soittaminen kyllä, että ei se nyt ihan sitten tosiaan mennyt aina niin kuin Strömsössä, että olisi koko ajan ollut siinä. Mä olin myös kova leikkimään kaveriporukan kanssa metsässä, eli muistan alkuvuosista, että meidän äiti joutui välillä aina hakemaan mua, siis että mä oon ollut joskus jossain niin kuin möyrimässä ja äiti on ihan repii hiuksia, että hei, että sun pianotunti alkaa niin kuin muutaman 10 minuutin päästä, että sä et voi olla nyt siellä vielä tossa kunnossa, että ei se nyt ihan sit sillä tavalla, mutta että kyllä sitä nyt sen verran sitten toki tuli koko ajan soitettua, että se pysyi niin kuin vahvana.
Olitko sä vähän poikatyttö metsässä möyrimässä?
Olin, kyllä. Ja siihen varmasti vaikutti myös se, että oli isoveli, jolla oli se niin kuin 4 vuotta vanhempi, jolla oli se oma kameriporukka, niin sitten siinä kyllä tuli aina juostua. Ja mulla oli hyvin usein, mulla on leuassa tikit ja rautahammas on puoliksi muovia ja kaiken näköisiä kolhuja on kyllä kropassa.
No missä vaiheessa sulle tuli sitten semmoinen varmuus, että musiikista tulee ammatti?
Eihän sitä oikeastaan kauhean varhaisessa vaiheessa tullut, koska muistan esimerkiksi siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin, niin paikallislehti teki jutun muutamasta ylioppilaasta, että mitä haluaa tehdä ja muuta. Ja siinä kohtaa siihen päätyi otsikoksi sitten, että Giitta haluaa ammatin musiikista. Ja mua jotenkin hämmästytti se kovin, koska mä olin sitä mieltä, että hei, en mä näin ole sanonut, että koin, että musiikki on vahvasti kyllä mun elämässä ja näin, mutta että en mä itse asiassa siinä lukion kirjoitustenkaan jälkeen vielä ollut varma siitä, että mikä se suunta elämässä on. Mutta kirjoitusten jälkeen mä en oikeastaan tiennyt ihan, että mitä mä haluaisin, mä pidin ikään kuin välivuoden ja pyrin musiikkitieteen laitokselle ja sitten pääsinkin sinne. Mutta sitten siinäkin, kun mä sitä tein, niin oli semmoinen olo, että no ei tämä nyt ihan ole se mun juttu. Mutta sinänsä oli kiva, kun sieltä löytyi sitten tuleva aviomies laitoksen pikkujouluista. Ja, ja sitten se oli itse asiassa sitten mieheni Tuomas, joka totesi, että hei, että eikö sun kannattaisi pyrkiä tuonne akatemia musiikkikasvatuspuolelle, että eikö se olisi enemmän sun juttu. Ja sinne mä sitten pyrin ja sinne pääsin.
Niin, että voi sanoa, että kansallisoopperan pääjohtajan ammatin valintaan on syynä media, median Joo. syytä, että väärin käsitetty juttu, se on johtanut siihen, että tyttö valitsee musiikin, kun on kerta lehdessä sanonut.
Kyllä, näin. Just näin, koska se mitä lehdessä lukee, niin sehän pitää täysin paikkaansa. Joo, ei, mutta ehkä sieltä oli toimittaja jo silloin poiminut sen jonkun semmoisen vahvan, tietenkin, koska se oli iso osa elämää se musiikki jo silloin.
Susta piti tulla musiikin opettaja, ei muusikko.
Joo, mutta se oli vähän samanlainen juttu, että aika pian siinä niinku opintojen, mä tykkäsin tosi paljon olla siis akatemiassa ja se oli loistava se meidän porukka. Siinä oli hyvin vahva tämmöinen kurssi, oma luokka, niin se oli hyvin tiivis ja se oli kiva, mutta että kyllä mä silloinkin tajusin sen, että okei, et ei musta kyllä varmaankaan musiikin opettaja tuu. Ja siinä vaiheessa sai vielä sitten niin kuin solistisesti aika niin kuin paljon tehdä, että sai edetä just niin kuin pianosoitossakin sitten tehdä niitä niin kuin solistisempia tutkintoja. Kyllä se sitten niin kuin jotenkin oli takaraivossa, että ei sekään ehkä ole se mun juttu. Mutta sitten kävikin niin, että mies sai opiskelupaikan Lontoosta tehdä vuodessa paikallisen master's tutkinnon ja sitten mä totesin, että no totta kai mä lähden mukaan, etteihän mä nyt Suomeen sitten jää ja pykäsin sitten siinä vaiheessa semmoisen nauhan, jossa sitten piti olla näytteitä siitä omasta soittamisesta ja sillä sitten pääsin pyrkimään ja sain paikan London College of Musicista, joka oli sitten, jossa pääsin tämmöiselle niin kuin solistiselle puolelle, jossa sitten vuodessa sai tehtyä tämän solistisen master's-tutkinnon. Et mä ajattelin, että okei, että vuosi elämästä, nyt kokeillaan, että onko musta siihen. Ja sekin sitten aika pian sen vuoden aikana alussa niin totesin, että no joo, että ei musta kyllä varmaan oikeasti ole tähän.
Mikä sen osoitti?
No sen osoitti se, että mult puuttui semmoinen ehkä semmoinen niin kuin lopullinen tai semmoinen mieletön intohimo ja palo siihen soittamiseen. Koska siis se, että sitä pitäisi kuitenkin joka päivä tehdä se 6-8 tuntia. Ja mä en vaan niin kuin saanut itseäni siihen. Että kyllä mä sitten totesin, että nyt mä teen tämän tutkinnon ja mä panostan tähän. Mutta että se oli sitten toki vähän vähemmän se panostus. Mutta se, että, niin kuin, että miten mä saan tästä sen mahdollisimman hyödyn irti niin, että mä kuitenkin niin kuin voin olla oma itseni ja toteuttaa sitä, mikä musta itsestä tuntuu hyvältä.
Tulitte Tuomas Auisen kanssa Suomeen ja oliko tässä vaiheessa jo, että olit oopperassa järjestäjänä? Oliko se opiskeluajan homma vai silloin Lontoon jälkeen?
Joo, tai siis se meni niin, että sitten Lontoon vuoden jälkeen me jäätiin vielä 3 vuodeksi Cambridgeen, koska Tuomas mieheni teki väitöskirjaa. Ja sitten itse asiassa nämä meidän kaksi ensimmäistä lasta syntyi sitten siellä. Ja sen jälkeen palattiin tosiaan Suomeen ja sitten siinä kohtaa mulla oli nyt sitten semmoinen olo, että nyt täytyy saada päästä niinku työhön. Että nyt pitää saada tehdä jotain konkreettista. Ja kuinka ollakaan, niin Savonlinnan oopperajuhlat haki musiikkijärjestäjää. Ja itse asiassa siinä kohtaa mä en edes tiennyt, mikä on musiikkijärjestäjä.
Niin mä menisin kysyä, mitä tekee musiikkijärjestäjä?
No musiikkijärjestäjä, nykyään häntä sanotaan näytäntöjärjestäjäksi, niin hän tekee siinä varsinaisessa näytösvaiheessa, niin hän on ikään kuin studio-ohjaaja televisiotuotannoissa. Eli hän pitää kaikki langat käsissä siitä, että esirippu aukeaa oikeaan aikaan, kapelimestari tulee sisään oikeaan aikaan. Kaikki tekniset iskut, tulet, erikoistehosteet, mitkä tahansa lavan liikkeet, kaikki valoiskut, ne on kaikki näytäntöjärjestäjän partituurissa ihan sekunnilleen. Ja hän on se, joka niin kuin pitää ne kaikki tekniikan ja solistit ja kuorot ja muut niin kuin ikään kuin hyppysissään siinä, että hän juoksuttaa sen shown, jonka joku toinen on ohjannut.
Eli se on tämmöinen musiikkimaailman Excel-tyyppi, jonka on tasan tarkkaan tiedettävä, millä iskulla kukin tekee mitäkin. Että väärä hetki niin se voi olla katastrofi. No, mitä sä teet tilanteessa, jossa kapellimestari on myöhässä? Sellaista ei, tietysti vastaus, että sellaista ei saa tapahtua, mutta kyllä sellaista on tapahtunut.
Niin, joo, siis olihan niitä kaiken näköisiä tilanteita sattu, ja sitten piti vaan aina niinku elää siinä hetkessä, että kapellimestari on nyt vielä jossain, no sitten vaan odoteltiin ja sanottiin kaikille, että odotetaan, ja siinähän se on, että se on se yksi ihminen, joka sitten pitää ne kaikki langat käsissä, että siellä ei rupea niinku tekniikasta tai jostain muualta miettimään, että no mitä nyt tehdään, vaan niinku yksi ihminen calls the shots.
Savonlinnan ja oopperan järjestäjän hommien jälkeen tulitte Yleen, RSO:n apulaisintendentiksi. Millainen työ se oli tulla ison orkesterin apulaisintendentiksi?
Se oli kyllä hienoa aikaa. Ensinnäkin sehän oli sitten siisti sisätyö, niin kuin mä kuvittelin, että no en, mutta siis kuitenkin siinä mielessä jo niin kuin vähän byrokraattisempi, että nämä tämmöiset niin kuin oopperan maailmassa siihen asti tehdyt työt, niin ne oli hyvin, niin kuin, ne aina tähtäisi siihen ensi iltaan, jolloin tehtiin ihan niin kuin ympäri, kellon ympäri päiviä ja tähdättiin siihen, että saadaan se ensi ilta kuntoon. Mutta sitten tämä RSO-paikka oli sitten enemmän sitä, että se on niinku toimistotyö, jossa sitten toki on kiertueet ja konsertit, jossa sitten ollaan, mutta niinku muuten vähän tämmöinen säännöllisempi. Se oli kyllä hieno tapa oppia tämmöisestä sinfoniaorkesterista ja sitten sukeltaa niinku tavallaan syvälle siihen henkilöstöhallintoon ja siihen maailmaan ja toisaalta sitten oppia se konserttituottaminen niin kuin yksityiskohtaisesti sitten niin kuin yhdeltä saralta. Et kun oopperassahan oli ollut niin kuin orkesteri yhtenä elementtinä, niin sitten yhtäkkiä mä olinkin vaan sen orkesterin sisällä. Ja niin kuin ensiksi sitä ajattelin, että no mitenkään, että saakohan sitä päivät kulumaan, että et löytyyköhän sitä niin kuin puuhaa siellä. Kyllähän sitä sieltä sitten löytyy. Että.
No miten silloin, kun sä olit Savonlinnassa ja oopperassa järjestämässä, niin tämmöinen käsite on kuin oopperadiiva, niin oliko niitä oopperadiivoja siellä paljon?
Olihan siellä nimiä, joo, oli siellä semmoisia suuria staroja, mutta kyllä se elämässä yleensäkin on ollut niin, että sitten ne todelliset suuret starat, niin ne onkin hyvin, hyvin semmoisia easy going, niin kun ei välttämättä tarvitse niin kun enää sellaista pönkitystä siinä uralla, että niin kuin itse asiassa jotenkin siihen liittyy aina semmoista hypeä ja kaikki niin kuin etukäteen oli ihan, että apua, että nyt tulee se ase ja pitää olla sitä, tätä ja tuota. Ja sitten yllättäen sitten, kun henkilö tuli paikalle, niin se olikin hyvin, että ei mulle käy kaikki ja ei, ihan miten vaan haluatte. Ja sitten se oli aina niin kuin, että ajaa, että näinkö helppoa tämä olikin.
No sitten sä menit vielä ehkä astetta niin kuin siistimpään sisätyöhön. Sä lähdit henkilöstöhallintoon. Miksi sä jätit RSO:n ja lähdit henkilöstöhallintoon Ylessä ja etenit siellä henkilöstöpäälliköksi?
Joo. Se oli semmoinen mahdollisuus, joka tarjoutui mulle. Ja täytyy sanoa siinä mielessä kyllä, että mä oon ollut hirveän onnekas koko mun työurani aikana, että aina on niin kuin tullut jotenkin semmoisia hienoja tilanteita eteen, joihin on sitten niin kuin tarttunut. Ja tämä oli ehkä yksi semmoinen, että mä olin siinä vaiheessa sitten, meidän iltatähti oli syntynyt ja olin palannut sitten takaisin RSO:hon. Ja ehkä sitten jo tuli itsellekin vähän semmoinen olo, että vois jotain muuta tehdä. Ja sitten tällainen mahdollisuus tuli, että henkilöstöpäälliköksi kysyttiin ja mä ajattelin siinä kohtaa, että no mähän oon jo aika niin kuin byrokraatti, että ja henkilöstöhallinto aina on kiinnostanut ja ihmiset ylipäänsä, niin mä totesin, että no hei, että miksei 2011, niin siirryin sitten henkilöstöpäälliköksi ja julkaisut yksikköön ja saman tien alkoi Ylessä niin kuin yhdet isoimmista organisaatio-uudistuksista, että pääsin sitten heti.
Ja YT:t.
Kyllä. Se oli niin kuin hirveän hyvä koulu siitä, että miten semmoinen niin kuin reilun 3000 ihmisen organisaatio, niin miten se on johdettu niin kuin just nimenomaan siitä henkilöstövinkkelistä. Ja olihan se tietenkin hyvin turbulenttiakin aikaa, ja sitten just se, että kun itse niin kuin aloittaa siihen niin kuin YTHS-säkkään, niin siinä niin kuin sai todellisen syväsukelluksen monen asian suhteen.
No se ei ollut ikuisuuspesti, kun Helsingin kaupungin orkesterin intendentin paikka tuli auki, niin sinä hait sinne ja pääsit ja sitten olit valitsemassa ohjelmistoa, niin sä olet ollut kuitenkin muutaman vuoden tämmöisessä henkilöstöhallinnossa, niin miltä se tuntui, että yhtäkkiä sä ootkin valitsemassa ohjelmistoa?
Ehkä se oli niin päin, että tosiaan se henkilöstöhallinto aika niin mielenkiintoista ja opettavaista kuin se olikin, niin sitten siinä kohtaa, kun mä en saanutkaan sitä viikoittaista live-musiikkiannosta, niin se alkoi jotenkin niin kuin tuntua, ja mä itse asiassa rupesin jopa sitten hapuilemaan taas pianon koskettimia, mitä ei ollut tapahtunut siis melkein 20 vuoteen, että selkeästi joku semmoinen vaje oli siitä musiikista sitten itselläni, joka sitten niin kuin tavallaan sen HK-paikan myötä niin kuin taas sitten täyttyi. Ehkä se siinä vaiheessa jotenkin tuntui siltä, että kaikki se, mitä mä olin käynyt läpi niin kuin työurallani ja sitten toisaalta se koulutus, niin sitten niin kuin ne kaikki yhdistyi musta jotenkin tosi hienosti sit siinä HK-intendentin paikassa. Eli sitten tuntui, että siinä saa niin kuin just nimenomaan sitä henkilöstöhallintoa, johtamista, mutta sitten myös sitä taiteellista suunnittelua, joka sitten kuitenkin niin kuin selkeästi oli myös niin kuin intohimona.
Sä olet sanonut haastattelussa, että sä sparrasit kapellimestareita. Miten sä teit sen?
No siis, sitähän se työ on. Eli ylikapellimestarin kanssahan intendentillä on se vastuu siitä taiteellisesta suunnittelusta. Ja sitten toisaalta myös se, että niin kuin kapellimestareita, kun niitä oli monta, 10 vuodessa, niin sitten jokaisen kanssaan piti käydä sitä dialogia siitä, että mitä siinä ohjelmistossa, siinä konsertissa just nimenomaan on. Ja se oli sitä sellaista pallottelua siitä, että me haluttaisiin tätä, tämän tyyppistä, ja sitten toinen sanoi, että no et ei, mulla ei ole nyt sellaista ohjelmistossa, että kävisikö tämä ja tämä, ja sitähän se on. Useimmiten agenttien välityksellähän tämä keskustelu käytiin, mutta et sitten joidenkin kohdalla aina niin kuin suoraan, riippuen siitä, että minkälaiset suhteet oli.
Sinun aikanasi palkattiin kapellimestariksi Susanna Mälkki, niin minkälaisen julkisuuden tämä Susanna Mälkin palkkaaminen sai?
Joo, sehän oli aika hieno asia, ja se oli tietenkin julkisuudessakin hyvin vahvasti johtuen siitäkin, että Susanna Mälkki oli Helsingin kaupungin orkesterin ensimmäinen naisylikapellimestari. Eli toki siinäkin oli sitten tämä, että se sukupuoli herätti jonkin verran toki niin kuin, keskustelua.
Söikö se sukupuolen korostus huomiota siltä, että palkattiin huippuammattilainen?
No mä ainakin vähän sitä suoraan sanottuna niin kuin pelkäsin, että näinkö tässä nyt käy, että me vaan korostetaan sitä, että meillä on nyt nainen tässä. Mutta ei, se kyllä sitten jotenkin, kyllähän Susannan meritit on niin kiistattomat, että kyllä nekin niinku sitten aina tuli esille. Että oikeastaan niinku näin jälkikäteen voi todeta, että aika kauniisti jotenkin molemmat aspektit otettiin huomioon, koska eihän sitäkään käy kiistäminen, että hän on nainen ja hän oli ensimmäinen.
No nyt sä oot ollut muutaman kuukauden Kansallisoopperan pääjohtaja, niin minkälaista linjaa tulet vetämään Kansallisoopperan pääjohtajana? Sinun ohjelmistosi näkyy ehkä 2021, että niin pitkälle on lukkoon lyöty. Mutta mikä se linja on?
Joo, nyt täytyy korostaa sitä, että meillä on taiteelliset johtajat, jotka vastaavat siitä taiteellisesta suunnittelusta. Mutta toki siihen niin kuin taiteelliseen suunnitteluun vaikuttaa, meillä on kokonainen suunnittelutoimikunta siinä niin kuin sparraamassa sitä, ja siihen kuuluu pääjohtajan ja taiteellisten johtajien lisäksi taiteelliset suunnittelupäälliköt, tuotantojohtaja, viestintäjohtaja, niin suurin piirtein tässä se kombo onkin. Eli se on siis palapeli, joka on niin kuin moniulotteinen, johon vaikuttaa kaikki nämä tekijät. Ja se linja, mitä on noudatettu, on mun mielestä hyvä ja sitä noudatetaan jatkossakin. Eli meidän täytyy tehdä laajaa ja monipuolista ohjelmistoa, jossa kuitenkin se taiteellinen korkea taso on se niin kuin ykköskriteeri. Mutta se tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla niitä klassikoita, meillä täytyy olla sitä semmoista ihan uutukaisen uutta, suuntaa antavaa, rohkeeta, jota me tehdään, jota tällaisen niin kuin vahvasti valtion tukeman laitoksen pitääkin. Ettei aina mennä turvallisesti.
Onko ooppera eliitin laji?
Mun mielestä ei. Eliitin siinä mielessä kyllä, että yhtä esitystä voi olla parhaimmillaan lähes 300 huippuammattilaista tekemässä. Niin siinä mielessä se on niin kuin aika moista huippu-urheilua, huipputaidelaji. Mutta sen kun ymmärtää myös, että siellä on tosiaan niin kuin melkein 300 huippuammattilaista yhden esityksen takana, niin se ehkä vähän antaa perspektiiviä sille, että minkälaisesta taidemuodosta on kysymys.
Mutta oopperan rahoituksesta on iät ajat keskusteltu ja siitä, että oopperassa kävijät on keskituloista parempi tuloisempia ja sitten kuitenkin valtio tukee oopperaa. Niin miten saataisiin se porukka, joka ei ole oopperasta kiinnostunut tai että on niitä ihmisiä, joilla ei ole yksinkertaisesti varaa tulla sinne?
No se, että me pidetään nämä lipuhinnat maltillisina ihan jos verrataan Keski-Eurooppaan tai minne tahansa muualle, niin kyllähän musta se on edelleenkin se saavutettavuuden edellytys. Ja se, että se on se alle 50 euroa se keskihinta lipulla, niin kertoo kyllä siitä, että se siellä löytyy sitten aika alhaisessakin luokassa olevia lippuja niin kuin hinnan suhteen. Ja se on mun mielestä se ehdoton edellytys sille, että me saadaan myös muunlaisia kävijöitä kuin niitä niin sanotusti, ne on keskituloisia ne ihmiset, jotka yleensä meillä käy.
Jos ajattelee opera-ohjelmistoa, niin tässä sanoit, että pitää olla sitä perinteistä, niin klassikot vetää. Niin sitten voisi kysyä myöskin niin, että onko opera-yleisö aika konservatiivista maultaan?
No sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan, että mehän ollaan tehty näitä, meillä on ollut sirk-operaa, meillä on ollut Kalevalan maa, meillä on tulossakin taas Phantom of the Opera, niin ne nyt ei ole ehkä ihan sitä semmoista niin kuin klassisinta, että kyllä siinä niin kuin aikamoista hajontaa tapahtuu sen suhteen, että minkälaista porukkaa. Ja sitten ehkä aika yllättäviäkin tahoja sitten on sellaisia, jotka sanoo, että saattavat nimenomaan tykätä näistä. Ja kyllä meitä niin kuin vaaditaan näitä moderneja teoksia ja muita ja myös niin kuin klassikoista tämmöisiä niin kuin, ei niin perinteisiä tulkintoja. Et mä sanoisin, että meidän yleisö on itse asiassa hyvinkin tämmöistä tiedostavaa.
Mutta miten suuria riskejä uskallat ottaa johtajana tulevaisuudessa, koska se on aina, produktio on aina riski. Et kuinka monta riskituotantoa voi ottaa vuodessa? Tai että missä kulkee se raja?
Joo. Se on aina kokonaisuus, eli meidän täytyy katsoa just sitä, että miten se muodostuu, että meidän täytyy toisaalta niin kuin täyttää niitä bokseja, että meillä on riittävästi perheohjelmistoja ja riittävästi klassikkoja ja riittävästi sitten sitä uutta. Ja sitten katsoo aina vähän sen niin kuin koko kauden mukaan, että missä se riski kannattaa ottaa ja mihin teokseen sillä sitten niin kuin panostetaan, mutta tavallaan se on vähän semmoista riskinottoa koko ajan, koska me ennustetaan sitä, että miten tietyt teokset myy ja muuta, ja sehän on aina vähän, sehän on ennustamista, että se on niin kuin, siinä on aina riski olemassa.
Eli jonkun menestyvän klassikon kustannuksella voidaan tehdä joku kokeilevampi opera.
No karkeasti ottaen just noin, joo.
Kiitti Kadampi, nähdäänkö me intialainen ooppera Suomen kansallisoopperassa?
Joo, ei.
No miksei?
sanottaisiko niin, että Bajaderi on ehkä riittävän intialaissävyinen, että ei mulla ole nyt mitään semmoisia intohimoja, mutta että toki, jos semmoinen oikein loistava tulee ja Lilli sellaisen haluaa meille ohjelmistoon, niin en mä sitten myöskään sitä estä.
Kuinka paljon pääjohtajalla menee työajasta rahan hankkimiseen?
Jaa, vajaan 4 kuukauden kokemuksella. Se on varmasti myös kausiluontoista, eli kyllä sitä aikaa siihen menee. Ja eräänlaista niin kuin lobbaamistahan sitä nimenomaan pääjohtaja tekee ja näin, mutta että vaikea sanoa nyt vielä, kun tässä on niin kuin alku, että se on toki mun niin kuin päätehtäviä, mutta että nyt on mennyt aikaa myös muuhun.
Kiitä Kadampi, sä oot sanonut, että sä olet intialainen tinkaaja.
Niin, tai se annettiin se nimi mulle agenttien toimesta, mutta joo, kyllä se varmasti pitää paikkaansa.
Ja tähän varmaan veronmaksajat katsovat tyytyväisinä pääjohtajaa, joka on tinkaaja.
Joo.
No, mutta kuinka paljon voi jonkun solistin hinnasta saada alas tinkaamalla?
No edellisessä elämässä jo HK:ssa, niin kyllä mä aika lailla tinkasin kyllä, että siinä täytyy sanoa, että meillä Suomessa on ehkä vähän hyvä tilannekin, koska maailmalla tiedetään, että me ei olla mikään Amerikka tai Keski-Euroopan talo, että me ei voida maksaa semmoisia summia, mitä heillä niin kun on sitten laittaa solistipalkkioihin esimerkiksi, että he tietää, että tämä on niin kun skandinaavinen systeemi, mutta että kyllä sieltä aina se oli kotiinpäin vähän.
Anna Bayers, kustantaja tässä lähetyksessä muutama viikko sitten sanoi, että jotkut kirjailijat, että se ei ole pelkästään rahakysymys, kun agentti ostaa kirjaa, vaan se on myös maakysymys ja kustantamokysymys, että joku haluaa jonkun kanssa tehdä töitä. Niin voiko se olla opera-balettimaailmassa samalla tavalla, että tänne voidaan saada, kun täällä on hyvä ammattitaito, että hinnat voivat olla alhaisempia kuin Keski-Euroopassa?
Juuri tästä on kyse. Eli kyllähän se, että me ollaan haluttu yhteistyökumppani ja se on aina ollut semmoinen, mitä maailmalla arvostetaan, se, että meidän kanssa on helppo tehdä yhteistyötä, sopimukset pitää ja sitten se on niin kuin ihan iso arvo taiteilijalle, että voi tulla niin kuin ja luottaa siihen, että ympärillä olevat asiat tapahtuu niin kuin on sovittu, niin se on iso helpotus siihen omalle tekemiselle.
Kiitta Kadampi, onko sulla omia suosikkioopperoita tai baletteja?
No ei oikeastaan, koska siis mä tykkään niin paljon kaikista ja sitten tavallaan on voinut käydä niinkin, että joku semmoinen, joka ei välttämättä ole ollut ihan juonellisesti tai musiikillisesti semmoinen niin kuin mun lemppari, niin sitten saattaa olla, että siitä on tehty semmoinen versio, joka yhtäkkiä kolahtaakin. Eli niin kuin sitten saattaa kiinnostua ihan niin kuin hassusti jostain semmoisesta, josta ei ole aikaisemmin välttämättä pitänyt. Niin sen takia niin kuin, mä en oikeastaan niin kuin suostu koskaan edes sanomaan, että mulla olisi joku niin kuin lemppari.
Poliitikon vastaus. Kansallisopperan pääjohtaja ei voi sanoa lempparia.
Ei, mutta kyllä se on ihan niin kuin aito. Että ja sitten se on vähän niin, että sit kauhean monella teoksella on niin omakohtainen merkitys jo sen suhteen, että sitä on ollut jossain vaiheessa tekemässä tai muuta, niin sitten on tavallaan ne asiat menee kaikki niin sekaisin, että ei oikeastaan ole sitten semmoista niinku absoluuttista.
No sä oot johtanut luovia yhteisöjä. Ensin Ylessä, julkaisuissa, RSOssa, sitten Helsingin kaupungin orkesterissa, nyt oopperassa, niin millaista on luovan yhteisön johtaminen? Sä oot myös opiskellut johtamista.
Se on hirveän antoisaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sulla on hyvin sitoutuneita ja intohimoisesti asiaan suhtautuvia ihmisiä, jotka on hyvin niin kuin itseohjautuvia. Eli se on se voimavara. Ja sitten siinä on toisaalta sit se toinen puoli, mikä on se haaste, että miten niin kun saada ihmiset kuitenkin pysymään siinä niissä rajoissa, että kyse on työpaikasta ja ettei niin kun anna koko ajan itsestään ihan 150%, vaan niin kuin, että osaa myös rajata sitä, että on kyse työstä. Ja sitten toisaalta myös se, että ollaan niin kuin työyhteisössä ja pätee semmoiset normaalit työelämän pelisäännöt, niin se on sitä.
Tarkoittaako tämä vastaus sitä, että johdat yhteisöä, jossa on suuria yksilöjä ja pitäisi pelata joukkuepeliä?
Joo, siis tavallaan, mutta sitten mä koen, että niillä yksilöilläkin on kaikilla on kuitenkin se yhteinen maali nähtävissä, niin se tekee siitä kuitenkin niin kuin helpon. Että ei ole niin kuin eri maaleja, joihin pelataan, vaan sama. Ja se on se voima.
Se on luonnehdittu avoimeksi ja kuuntelevaksi johtajaksi, mutta kuinka avoin sä todellisuudessa pystyt olemaan johtajana?
Tätä pitäisi varmaan kysyä mun kollegoilta. Kyllähän mä olen hyvin avoin ja sitten ehkä joutunut niin kuin siitä syystä, niin kuin sitten, että kun mä olisin niin kuin täysin avoin, niin opettelemaan just sitä, että on parempi niin kuin tietyissä asioissa olla jakamatta ihan kaikkea, koska sitten niin kuin pitää muistaa se, että mikä sitten rasittaa esimerkiksi työyhteisöä turhaan, vai niin kuin, että mikä on sitten niin kuin olennaista informaatiota, mikä kannattaa kertoa. Että kyse on ehkä enemmän sit siitä, että on joutunut itse niin kuin opettelemaan tätä puolta.
Sä oot nyt muutaman kuukauden johtanut Kansallisoopperaa, niin minkälaista on Kansallisoopperan pääjohtajan valta?
Se on varmasti hyvin moninaista. Se on yllättävän operatiivista ja välillä voi olla hyvinkin niin kuin detaljoitua. Ja sitten se on toisaalta myös niin kuin semmoisia isoja linjoja ja kokonaisuuksia.
Teillä on perheessä kaksi musiikkialan ammattilaista. Oletteko te hakenut samoja työpaikkoja? Tästäkin puhuttiin, että oliko perheessä kahdet paperit oopperaan likoamassa?
Mieshän on enemmän niin kuin myös sitten vielä enemmän kuin minä, niin tämmöinen johtamisalan ammattilainen. Että ei tässä nyt toistaiseksi.
Kuinka paljon te puhutte työstä kotona? Tuleeko työ kotiin?
No se itse asiassa siinä vaiheessa, kun se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun meillä sitten niin kuin kolahti yhteen niin sanotusti nämä meidän ammatit tai työurat, niin kun mä aloitin HK:n intendenttinä musiikkitalossa, niin mieheni Tuomas oli siinä vaiheessa Sibeliusakatemian dekaani myös musiikkitalossa. Et se oli se ensimmäinen kerta, jossa me niinku fyysisesti oltiin saman rakennuksen, saman katon alla. Ja silloin me tehtiin se periaatepäätös, että ei puhuta työasioista kotona. Ja se oli tapahtunut jo itse asiassa vähän aikaisemminkin, mutta että se oli yksi parhaimmista päätöksistä, koska nämä työt on niin intensiivisiä ja kokonaisvaltaisia, että sitten jos se vähäinen yhdessäoloaika, mikä on kotona mahdollista, niin jos sekin vielä niin kuin käytettäisiin työasioihin, niin se olisi ollut ihan katastrofi. Suoraan sanottuna, että kyllä se sitten niinku täytyy olla sitä ihan konkretiaa siitä, että niinku kuka vie koira ulos, kuka käy kaupassa ja miten hoituu juniorin lätkätreenit. Mutta
ei musiikkitreenit, vaan
lätkä. No ei, itse asiassa kyllä musiikkikin on hänellä, mutta lätkätreeni on se, mikä työllistää vanhempia. Joo, mutta siis siinä on kuitenkin se, että toinen on alalla ollut ja vastaavanlaisissa paikoissa, niin auttaa kyllä sitä keskinäistä ymmärrystä sen suhteen, että siinä kohtaa kun tiedetään, että niin kuin toisella on raskasta, niin ei tarvitse toisen sanoa kuin puolella sanalla, että hei, nyt on vähän tiukkaa, niin sitten toinen tajuaa heti, että no okei, että mistä on kysymys. Ja osaa niin kuin ymmärtää sen, että jos toinen on täysin niin kuin poissa oleva tai menee niin kuin yöhön asti tai muuta, niin siitä on se etu kyllä.
Sama maailma, mutta siitä ei puhuta. Tuleeko teidän lapsista muusikoita?
Ei.
Se on aivan varma.
Kyllä, koska
onko kielletty?
Ei ole kielletty, mutta kaksi vanhinta on jo poissa kotoa ja suuntautunut ihan muualle, että ovat vahvasti olleet harrastamassa, mutta niin koko ajan, että se on ollut niinku hyvä harrastus, että ei siitä sen enempää. Ja juniori on vasta 9-vuotias, että siellä tietenkin voi sattua ja tapahtua, mutta sanotaanko niin, että ei nyt vaikuta siltä, että hänellä olisi ihan niin kuin musiikista tulossa ammatti itselle.
Toteat tämän aika tyytyväisenä.
No, kyllähän se saa välillä pudota kauas se omena puusta.
Kiitokaa Dampi. Mikä on sellainen epäonnistuminen sun työuralla vuosikymmenten aikana, joka on opettanut sua eniten?
Vaikea ehkä sanoa sellaista yksittäistä kokemusta, mutta ehkä se on ollut se, että on joutunut matkan varrella etäännyttämään itsensä niin kuin tietyistä asioista niin, että ettei kaikkeen suhtaudu hirvittävällä intohimolla ja toisaalta niin kuin sillä tavalla, että ne menee ihon alle. Et se on ollut semmoinen niin kuin opettelun paikka. Etenkin niin kuin sitten, kun on ollut johtaja tai esimies, että just se, että ymmärtää, että päätökset ei miellytä kaikkia, niin sitten jotenkin se, että sietää sen.
Sietää, että ihmiset ajattelee, että sä oot epämiellyttävä ihminen tai teet epämiellyttäviä ratkaisuja.
Niin, just se. Toivottavasti ei, että mä olen epämiellyttävä ihminen. Et mä toivon, että jotenkin se, että voi perustella aina ne epämiellyttävätkin päätökset niin, että ihmiset ymmärtää, että miksi niin tehdään. Mutta että just se, että niin kun, et kaikki ei tykkää niistä päätöksistä, mitä joutuu tekemään.
No mikä on sellainen onnistuminen, mitä sä ajattelit, että tämä meni? Tämä on sellainen mun uran huippu.
Ehkä niin kun taas vaikea sanoa semmoisia yksittäisiä. Kyllä mä niin kun kauhean lämpimästi suhtaudun oikeastaan koko työhistoriaani. Niin kuin kaikki ne epäonnistumisineen ja onnistumisineen, ehkä niin kuin toi HK-aika kaikkinensa oli hirveän semmoinen niin kuin hieno.
Miksi?
Me saatiin yhdessä aikaan aika hienoja asioita ja heillä on niin kuin semmoinen lämmin paikka mun sydämessä, niin se on ehkä aika hieno yhdistelmä.
Ja sitten siinä oli vähän tämmöinen kilpailu RSOn kanssa.
Se oli semmoinen hyvä kilpailuasetelma. Me sitä Tuula Sarotien RSOn intendentin kanssa useasti todettiinkin, että se oli jotenkin hienoa sitten, että mä olin ennen ollut hänen niin kuin apulaisintendenttinsä ja sitten yhtäkkiä oltiinkin siinä niin kuin kollegoina ja vähän niin kuin kilpailijoina, mutta et silleen niin kuin hyvässä, että me niin kuin tavallaan kiritettiin toinen toisiamme, että ei siinä mun mielestä ollut semmoista niinku tukkanuotta sillä olemista, vaan nimenomaan semmoinen kollegiaalinen yhteys oli tosi hyvä ja sekin oli yksi semmoinen hyvä asia siinä HKO-ajassa.
Kiitokka Dampi, sä olet vielä aika nuori ja
työvuosia
on jäljellä, niin voisiko seuraava steppi olla sitten ulkomaille johtamaan jotain taloa?
Vaikea sanoa. Sehän tulee niinku nyt sitten aika näyttämään. Ehkä sekin on ollut mulle semmoinen tyypillinen piirre, että en mä ole niin kuin, mä aina keskityn siihen, mitä mä teen, niin täysillä. En mä hirveästi mieti niin kuin eteenpäin, että mitä siellä sitten jossain on kulman takana. Ja en mä oikeastaan niin kuin henkisesti tietenkin niin kuin ajattelen, että en mä nyt varmastikaan tässä voi eläkkeelle tästä hommasta jäädä. En tiedä. Voihan sekin olla mahdollista, mutta että jännä nähdä. Aikahan sen näyttää, että miten mä tässä hommassa pärjään.